Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Kiel aspektas sonsistemo? Kial vi bezonas ĝin? Kion vi bezonas? Kaj rilate al koncertoj kaj artistoj, pri kio vi atentu? Eĉ se vi ne komprenas kiel teknike io funkcias, gravas kiel organizanto, ke vi komprenu kiel tio rolas en la tuta organizada sistemo, kaj generale aina tasko mem kia gravas por via organiza proceso. La afero estas ke sonorigado por mi estas tiu fako pri kiu mi vere fuŝis en mia tuta organiza vivo, ni diru tiel. Mi ne sciis kiel fari, mi tute ne lernis kiel teknike helpi. Neniam sidis sufiĉe longe apud teknikisto por horoj aŭ almenaŭ kelkaj minutoj por kompreni kiel la afero funkcias, kaj pro tio mi faris la eraron, ke mi ĉiam pensis pri teknikaĵoj kaj teknikistoj, ke iomete malpli gravas al la organizado. Ĉar se vi ne komprenas kiel io funkcias, vi malpli atentas kaj poste pensas efektive, ke ne tiom gravas. Kai vi trovas vin en kaĉo. Do, la afero estas, ke eĉ se vi mem ne faras tiun laboron, eĉ tiam vi devas kompreni, kiel tio funkcias, ĉar vi bezonos kunlabori kun la teknikistoj, vi bezonos kunlabori kun la artistoj, kaj vi bezonas scii, kiel helpi la laboron de tiu persono, de tiuj personoj, kiuj efektive faros tiun laboron. Ĉar tio influas la programon, la organizadon, vi vere bezonas scii kiel subteni la laboron de aliaj, eĉ se vi mem ne certe komprenas kion ili faras kaj kiel ili faras. Do, por tiu ĉi epizodo mi petis la helpon de Melono, ĉar mi mem vere ne fakas pri tiuj aferoj, kaj mi demandis lin pri ĉio, pri kio mi povis pensi, ke li donu sian longegan liston de aferoj pri kiu ni atentu, kaj generale li multege helpis en Esperanto-renkontiĝoj. Multege da festoj, isoj, ankaŭ uko, pasinta jes, do li vere havas sperton kion homoj fuŝas. Ekzemple kion mi fuŝis ankaŭ, li kritikis min sufiĉe kaj mi plene meritis tiujn kritikojn. Do, ni komencu per tio. De kio oni havas sonsistemon? De kie? Kiel? Kio ĝi estas? Do, la afero estas, ke vi nekredeble simpligas vian propran taskon, se la ejo mem havas sonsistemon. Oftege, se vi serĉas ejon, kiu mem havas jam scenejon, kaj do komunan ejon, ili kutime nun tempe jam ankaŭ havas sonsistemon, kaj depende de la interkonsento, kompreneble vi povas lui ĝin aŭ vi ricevas ĝin kiel parto de la ejo por uzado. Do kelkfoje ili jam estas ekipitaj laŭ bezono, kelkfoje ne, sed vere tio estas la plej facila afero, kaj se vi luas ejon, espereble havu tian, kiu jam havas bazan sonsistemon. Do, la afero estas, ke tamen tiuj sonsistemoj kaj tiuj ekipaĵoj kutime sufiĉe bazaj estas. Do, tio signifas, ke vi povas paroli al la homoj de la scenejo kaj fari karaokeon, ekzemple, sed por sonorigi koncerton, laŭtigi grupon, tio jam estas tute alia afero kaj fakte multe pli komplika. Ofte, se vi bezonas prunte preni sonsistemon, tiam vi povas demandi en muziklernejo, aŭ kompreneble estas entreprenoj, kiuj okupiĝas pri tio, sed kelkfoje individue homoj havas tiujn materialojn, kiujn vi povas prunti de ili, kompreneble kontraŭ mono. Do, se vi volas havi koncerton dum via renkontiĝo, vi devas atenti pri multe da aferoj, kaj vere vi devas pensi pri tio, Ĉu vi tie serĉas ejon, ke vi volos havi koncerton en ĝi? Do, vi scias, ke pri tio mi jam parolis, ke kiam vi serĉas ejon, vi bezonas komunan ejon, kie ĉiu partoprenanto povas kun esti, kaj plej bone estas, se tio estas surloke. Sed se vi devas iri alien por havi tiun komunan ejon, kompreneble, vi devas rigardi la sonsistemon tie kaj kompreni, kion vi povas fari, kiutipajn koncertojn vi povas fari kaj kiutipajn ne. Do, rilate al tio, kompreneble, vi elspezos sufiĉe multe da mono. Laŭ mia sperto, vere la koncertoj, la sonsistemo, kiuj kutime estas parto de la vespera programo, estas la plej granda parto de la budĝeto. Vi vere pagas multe por tiuj partoj de la programo, de la semajnfino. Do, la afero estas, ke ne forgesu, ke kiam vi volas havi koncerton, inviti artiston estas unu afero. Do, trovi grupon, kiun vi ŝatas, por kiun vi volas, ke koncertu por vi, estas unu afero. Kaj havi budgeton por tio estas unu grava afero. Vi devas scii, kiom vi povas elspezi, kompreneble, por havi tiun koncerton, sed ne forgesu, ke estas teknika parto de la koncerto, aŭ pluraj koncertoj, kaj tio estas la luado kaj la funkciigado de la teknikaĵoj, kiujn vi bezonas. Do, dependas de la instrumentoj, kompreneble, kiajn teknikaĵojn vi bezonas. Simple estas multege da kiuj ne sonas bone sen ajna amplifilo, kaj pro tio la teknika flanko tre gravas. Do, vi vere devas atenti pri tio, ĉar se la bando alvenas kaj vi havas nenion, simple la muziko ne aŭdeblos kaj vi ne havas koncerton. Do, kutime la plej bona solvo estas trovi komunan solvon kun la artistoj. Se muzikistoj, kantistoj estas profesiaj, tiam ili vere bezonas scii, kion ili havas por bone soni. Do, tio povas okazi, ke ili mem havas sonsistemon, kiun ili povas kunporti. Kaj kompreneble, tio estas la plej bona solvo por vi, ĉar ili mem muntas kaj ili scias, kion ili bezonas, kaj kompreneble tio kutime kostas pli, ke ili mem faras tion, sed tio estas la plej bona solvo. Kompreneble, artistoj ĉiam ankaŭ povas ludi akustike, tio estas solvo, sed vere, tio estas alistila koncerto. Do, la plej bona solvo vere estas, se vi havas bandon, kiu mem scias kiel fari sian propran sonorigadon. Kaj do ankaŭ si povas kunmeti la tuton. Tiam vi ne devas multon por fari, kaj se vi estas vere malsperta organizanto, kiu tute ne volas okupiĝi pri la organizado de la tuta koncerto afero, tiam vi devas serĉi tian bandon, tiajn artistojn, kiuj mem faras ĉion, fakte. Kaj kompreneble vi pagas por tio. Se bandoj estas profesiaj, sed ne povas kunporti kun si tiujn aferojn, ili kutime povas rekomendi iun, ankaŭ la materialon, kiun ili bezonas. Do, la afero estas, ke se ili ne mem faras la tutan aferon, tio signifas, ke vi devas zorgi pri tio. Vi bezonas havi la materialon por sonorigi ilin, kaj vi bezonas trovi la personon, kiu scias kiel tiu tuta afero funkcias. Do, vi aŭ trovas ene de la Esperanto-komunumo iun, kiu scias kiel tion fari, do kapablas interagi kun vi, kun la organizantoj Esperante, kaj kun la bando, aŭ vi pagas personon por helpi pri tiuj programeroj. Do, tio signifas, ke vi pagas iun eksteran personon. Kompreneble. Se vi havas sonteknikiston, tio estas la plej bona afero, kaj tiam tiu persono nepre iĝu parto de la negocado, ĝuste pro tiuj teknikaĵoj. Do, tiu persono ĉiam devas esti enkopita en leteroj, aŭ vere esti surloke, kiam oni negocas pri tiuj aferoj, char la technicisto bezonas havi technican slipon documentum de la bando. No, tiu documento signifas ke en gi estas listo kion oni bezonas por la concerto de la ejo de vi. Do, kiwi estas la bazaj bezonoj. Se la muzikistoj estas iom amatoraj, ili ne nepre scias kion ili bezonas. Do, en tiu caso, vi vere bezonas havi sonteknikiston, kiu povas rekomendi kaj scias kion tiu grupo aŭ kantisto aŭ muzikisto bezonas. Do, kion signifas ke bando ludas akustike? Tio signifas ke oni ludas nur kun instrumentoj kiuj faras mem la sonon. Kaj vi devas atenti pri tio ke tiu tipaj koncertoj taŭgas por ne pli ol 30 personoj kaj bezonas esti en malgranda salono. Do tio estas kutime dum Esperanto-renkontiĝoj en la gufujo. Do kaj vi devas pri tio atenti, ĉar mi memoras dum unu jes ke la gufujo estis tiom proksime al la trinkejo kaj al la koncertejo, ke simple la bruo de la koncertejo diskejo aŭdeblis en la gufujo. Do ni ne povis fari du samtempe kaj oni devis haltigi meze de la koncerto la diskejon ke oni bone povu okazigi la koncerton en la gufujo. Do tio signifas ke vi volas bone aŭdi kompreneble kaj la instrumentojn kaj la kantadon kaj la komentojn kompreneble inter la kantoj kaj vere tiuj koncertoj taŭgas nur por kelkaj personoj. Do ne pli ol 30 kaj malgranda salono. Eblas kanti por tiom da personoj? Harpo, gitaro, flutoj, piano, tiuj estas ekzemploj kiuj bone funkcias en akustika koncerto. Kaj por doni ekzemplon kio kompreneble ne funkcias, estas elektra gitaro. Tio laŭ la nomo vi povas scii ke ne funkcias akustike. La afero estas ke ĉar ni parolas pri junularaj renkontiĝoj, se vi volas koncerton dum junulara renkontiĝo, vi bezonas viglan bandon, do rokan aŭ iun novstilan, kaj tio signifas ke vi certe bezonos sonorigadon. Eĉ ne pensu ke tio funkcius sen sonorigado. Kaj vere la plej granda fuŝo kiel organizanto kiun vi povas fari estas tio ke vi tute ne bone planas la koncertojn. Kaj vere koncertoj bezonas planadon kaj vi bezonas bone kompreni kion vi devas plani rilate al la koncertoj. Do estas grandega miskompreno ke koncerto komenciĝas 10 minutojn post la artistoj alvenas. Mi eĉ ne dubas, ke mi certe havis iam tiun penson, ke oni simple rapide iras sur scenejon, havas la muzikilojn en la mano, kaj ĉio bone povas funkcii. Tio montras, kiom naiva mi estas, kaj ankaŭ tio montras, kiom mi scias absolute nenion pri muziko kaj pri koncertoj. No, la afero estas, ke artistoj vere bezonas prepariĝi kai son provi, kai tio estas sufiĉe multe da tempo. Kai ĉefe en malgrandaj renkontiĝoj okazas tio, ke la organizantoj volas uzi ĉiujn salonojn. Do ankaŭ tiun salonon oni ankoraŭ uzas, en kiu la koncerto okazos. Kai kompreneble, se oni uzas tiun salonon, oni ne povas samtempe provi la sonon kai komenci pretiĝi por la koncerto. Kai kompreneble tio estas problemo kai tial planado bezonatas, ĉar la artistoj idealkaze alvenu 3-4 horojn antaŭ la koncerto, ĉar ili volas bone sonprovi kai ili ja bezonas la tempon por bone esti sur sceneje, senti kia estas la etoso de la ejo kai kompreneble teknike provi la aferojn. Do ne faru la eraron ke vi diras al artisto kiam la koncerto komenciĝos, sed diru kiam vi bezonas ke ili alvenu kaj kiom da tempo antaŭe. Kompreneble, se temas pri profesiuloj, ili ja scias ke ili devas multe pli frue alveni, sed por amatoraj muzikistoj tio ne estas tiom evidenta afero. Do prefere certiĝu ĉiukaze, ke vi interkonsentas, kiam la homoj alvenos, kaj vere sciu por vi mem, kiam vi akceptas ilin. Do ekzemple 2 horojn antaŭe tute ne sufiĉas, ĉar la artistoj ja bezonas ripozi antaŭ la koncerto. Kaj ni parolas pri tio, ke koncertoj kutime estas en la vespero. Ĝi estas vespera programo. Do, ekzemple, vespera programo tiel okazus bone. Ideakaze artistoj alvenas je la 4:30, kvina horo, ni dirus. Iras sonprovi ĝis la 7:00, do havas 2 horojn trankvile vere antaŭ prepari la scenejon. Eble ili eĉ tute ne bezonas la 2 horojn, pli frue finas la laboron kaj vere ĉio rapide funkcias, sed tamen donu 2 horojn por certigi che la sono bone funzias. Poste havas tempo ripozi vesper mangias cun la parto prenantoi, do compreneble zorgu che ili ricevas mangi, kai poste depende da tio kiam la vespera programo comencigas, sed proximume je la oka kai duono povas comenci la concerto. Do compreneble se vi luas ancau helpon, do la profesia technicisto devas alveni antau la artistoi. Do case che vi ne unu el la partoprenantoi, ne unu de la esperantistoi estas la technicistoi de via renkontigio, do la technicisto devas alveni antaŭ la artistoi, kaj vi komprenas kial, do ni diru, se la artistoi alvenas je la 4:30, tiam la technicisto alvenu 2 horojn antaŭe. Eble tiu profesia technicisto kunportas la materialon, kutime ne, se tiam tiu persono bezonas rigardi, vidi, kian materialon havas, kaj kompreneble, cio estas lau interkonsento, do la teknikisto ja scias, kian materialon ricevos, kaj ja scias, per kio devos labori. Do, tio estas komplete ideala caso. Do, ni rigardu, kiaj problemoj povas aperi ancora dum renkontiĝoj rilate al sonorigado. Granda malfacileco estas de la laŭtigado, ke vi certe ne bezonos la teknikaĵoj nur por la vespera programo. Do teknikaĵoj bezonatas por filmejo, diskejo, karaokejo, trinkejo, kaj vi ne povas tuj komenci la noktan programon, ĉefe se ili estas en apartaj ejoj. Do tio signifas, ke teknike vi ne havas tiom multe da sonteknikaĵojn, kaj tio signifas, ke vi bezonas malmulti la sonsistemon kaj movi ĝin, eĉ se tio estas de unu ejo al la alia, kiu estas 20 metrojn for. Vi devas malmulti kaj atenti pri la kabloj kaj ĉio. Do, se tiuj programeroj kompreneble estas en la sama salono aŭ la sama ejo, tio estas bonega, sed kutime tute ne, ĉar pensu pri tio, ke estas vespera koncerto, kie idealkaze aŭ kutime ĉiu partoprenas, kaj poste vi movas la sonsistemon al iom pli malgrandan ĉambron por havi karaokeon aŭ diskejon. Kutime la vespera kaj la nokta programo ne estas en la sama loko. Do, se vi ne havas multe da sonteknikaĵoj, ne estas, ke vi jam havas aparte nur por la salono kaj por la diskejo, ekzemple, kiam vi bezonas movi la teknikaĵojn. Kaj do tiu malmuntado, atentado pri la kabloj, kaj poste remuntado, kaj agordi la sistemon laŭ tio, kion la nova ejo bezonas, tio estas kutime duonhoro. Do kalkulu ja tio. Do se la vespera programo finiĝas, ne povas denove muzika programo tuj komenciĝi. Almenaŭ kvaronhoro, sed prefere kalkulu je duonhoro. Kaj kiam oni organizas koncerton aŭ publikan eventon, tio estas alia sufiĉe grava afero rilate al kostoj, kutime estas impostoj, pri kiuj vi devas atenti. Pri rajtoj, vi scias, la ŝtato, aŭtorajtaj organizadoj, tiuj postulas, ke vi pagu ion. Kaj esperantaj eventoj estas publikaj aŭ nepublikaj, do vere tio dependas de vi kiel organizantoj. Ĉu vi volas informi pri ĝi al la publiko aŭ ne? Kaj la afero estas ke se vi anoncas en la gazetaro ke vi faras koncerton. Ekzemple en pli grandaj renkontiĝoj oni ofte faras koncerton kiel publikan eventon por inviti la homojn de la lando, de la urbo por iomete informi pri Esperanto. Do vi povas esti kontrolitaj de la servoj. Ofte oni tiel faras, ke oni tralegas la gazetarojn, serĉante de kiu organizo peti monon. Do, se vi ne anoncas, ke vi faras tiun koncerton, do vere estas por viaj partoprenantoj, tiam estas multe, multe malpli da ŝanco, ke oni kontrolos vin, se tamen povas okazi. Do, estas je via risko, vi komprenas, ĉu vi prenas la riskon aŭ ne. Se vi volas inviti homojn de la ekstero kaj vere havi malferman renkontiĝon, do vi ja devas kalkuli je tio, kiom tio kostos. Kaj do tiuj aŭtorajtaj aferoj estas ĉie, ĉiu lando havas tion, ili kostas ĉie, kaj vi devas scii, kiom tio kostas. Ofte kompreneble la grupoj mem postulos, ke vi pagu tiun impoŝton, ĉar ili mem devas pagi tiujn impoŝtojn. Kaj do tio estas diferenco inter Esperantaj kaj ni diru tiel lokaj bandoj, ke efektive Esperantaj artistoj povas postuli salajron. Vi interkonsentas pri la kondiĉoj, sed ili supozeble ne pagos impoŝton post tiu sumo, kiun vi donas al ili. Do, vi scias, vi faras la renkontiĝon, vi ja kolektas partoprenprogramkotizon de la partoprenantoj, kaj do vi pagas el tiu mono al artistoj, kaj do vi ne devas fari tiujn paperaĵojn, sed tamen faru kontrakton ankaŭ kun la esperantistoj. Kaj vi povis aŭdi el antaŭaj epizodoj, do ĝuste pro la informoj, ke ĉio estu unuloke, ke vi vidu pri kio vi interkonsentis. Do, ekzemple, vi havas en la kontrakto kiom da noktoj, kiom da manĝoj, alveno tempo, tago de la koncerto, komenco, fino, ĉu vi kontribuas, pagas, repagas vojaĝkostojn KTP. Do, ofte okazas, ke Esperanto-artistoj venas senpage, kontraŭ vojaĝkostoj kaj loĝebloj. Tio estas bona afero. Sed tamen, se vi faras kontrakton kun la Esperanto-artistoj, vi havas la informojn en unu loko, vi havas rememorigilon, kion vi promesis, pri kio vi interkonsentis. Kompreneble mi faris la eraron, ke mi ne faris tion, ke mi ne faris kontrakton, ke mi pensis, bone estas en la retmesaĝoj, ke ni interkonsentis, kaj kial tio estis. Kompreneble okazis miskomprenoj kaj fuŝoj kaj oh, ne pri tio ni parolis, ne pri tio ni interkonsentis. Prefere faru kontrakton. Simple skribu en unu akvar, pri kio vi interkonsentis, kaj estas klare tie. Ne faru la eraron. Ne faru tion eraron, ke vi ne havas en unu loko la interkonsentojn. Alia afero, kiu estas sufiĉe grava, sed ofte estas forgesita kaj ne gravas, kaj kio ajn estas la lumoj dum la koncertoj. Kaj ne dum la koncert, ne nur dum la koncertoj, sed ankaŭ la karaokejo kaj la diskejo. Se estas scenejo, kutime tiam ankaŭ lumoj estas kun la scenejo. Sed se ne estas scenejo kaj vi decidas en iu ejo fari la koncerton, tiam estas tiuj krudaj lumoj kaj tio ne estas ideala kazo. Diskejo ne povas esti en plena mallumo aŭ kun plenaj lumoj, tute fuŝas la etoson. Do bezonatas solvo por tio kaj pensu pri tio, kion vi faros. Do, ni povas kompreneble aĉeti diskaj lampojn. Ili ne estas tiom multe kostaj, se vi aĉetas unu, du lampojn por la diskejo, por havi iujn kolorajn lumojn en ĝi. Ankaŭ vi povas uzi fakte kolorajn paperojn por etosigi la ejon, sed pri kio mi volas simple konsili, ke vi devas pripensi, kiel vi faros la etoson. Akustika koncerto en la gufujo povas esti lumigita per kandeloj, kaj kompreneble vi ne bezonos havi fortan lumon, nur por la muzikisto, ke la muzikisto mem vidu siajn paperojn, sed vere pripensu, kiel vi lumigos la ejojn. Kompreneble, kiel ĉiam, plej bone estas, se vi jam havas scenejon kun lumoj kaj vi lernas, kiel uzi la lumojn kaj vi vidas, kiel ili funkcias, do vi prenas la tempon fari tion. Do, depende de la programero e kai la partoprenanto e kai la nombro de homoi. Tamen oni povas diri ke la programero e ki bezonas son teknikajon estas la filmoi, filmejo, karaokejo, dancejo, la vesperaj programoj, eĉ la interkona vespero, la ludoj, eĉ dancinstruado fakte, kaj kiam oni devas ion ajn anonci. Do oni devas paroli al la partoprenantoj anonci. Mi ofte vidis, che organizantoi con forta voce criis dum la mangio, ciam estas generale la bruo de la mangilaroi ciu case, cae ne, ec ne ciu estas tie. Estas simple mal agrablege daure cria la partoprenantoi. Cae ne temas nur pri tio, che oni audu, au facte, ec malgrau la criado, oni ne bone audas vin. Ne estas bona afero krii al viaj partoprenantoj. Vi bezonas laŭtigon, vi bezonas mikrofonon. Do, rilate al la mikrofonoj. Tenu ĝin maksimume 5 cm for de la buŝo. Ĝi ne estu antaŭ via brusto, ne estu for, ne estu nur en via mano, for de via vizaĝo. Kaj la alia baza regulo estas ke ne proksimiĝu al la laŭtparoliloj, kiam vi uzas la mikrofonon, ĉar tio estas tiu fajfa sono, tiu vere terura fajfa sono, kiu ne nur la orelojn povas detrui, sed la teknikaĵojn mem. Do, kiam vi havas mikrofonon en via mano, ne estu malpli for ol 5 cm kaj atentu pri la laŭtparoliloj. Do bone, ni parolu pri tio, kio estas baza sonsistemo, kiel ĝi aspektas, kion vi bezonas. Miksotablo. 3 aŭ 4 trakoj, tio estas malgranda miksotablo. 2 laŭtparoliloj kun amplifiloj, kabloj por ĉion konekti, kaj prefere havu 2 mikrofonojn. Jes, unu povas sufiĉi, sed tamen prefere havu 2. Kaj kompreneble estus tre bone havi tiujn stativojn por la laŭtparoliloj kaj ankaŭ por teni la mikrofonojn. Do tio estas la baza sonsistemo. Kaj ni ankaŭ parolis pri tio kun Melono, ĉu koncertoj fakte bezonas scenejon, ĉu vi nepre bezonas havi scenejon. Kaj la afero estas, ke jes. Oni povus diri, ke ne nepre bezonas, sed ja, oni tamen bezonas. Trovu ejon, kiu havas scenejeton, almenaŭ iom malgrandan scenejon. Kaj fakte, se por via renkontiĝo koncerto gravas, tiam vi bezonas scenejon, vi bezonas koncertejon. Kaj kompreneble oni povas rekte demandi en la ejo, kiam vi vizitas la ejon, ĉu kutime okazas koncertoj ĉi tie? Ĉu okazas tiutipaj programeroj ĉi tie? Kaj la afero estas, ke la lokaj homoj ĉiam povas doni al vi la plej bonajn informojn rilate al tio, rilate al kiam koncertoj devas finiĝi. Vi vidas, en kiu ĉirkaŭaĵo la ejo estas, do vi vidas, kiam vizitas la ejon, kiom proksime estas la najbaroj. La lokanoj mem, la lokaj estroj, tuj povas diri al vi, kiam homoj komencas plendi pri la bruo. Kaj do vere, kiam vi estas surloke, demandu la estrojn, kiam oni kutime devas jam silenti, ni diru tiel. Ankaŭ pro la homoj ekstere, do ne nur pro la koncertoj, sed homoj iras eksteren fumi aŭ kelkfoje ebrigas kaj iras laŭte paroli, babiladi ekstere, do vi vere bezonas scii, ĝis kiam eblas havi tiun bruon kaj la koncertojn. Do vere pensu pri tio, ke taŭga koncerto por taŭga renkontiĝo. Vi vere devas pensi pri tio, kion la junuloj ŝatas. Kaj do, se temas pri junulara renkontiĝo, tiam havu aktivajn koncertojn. Havu tiajn, kiam eblas danci, kaj ne nepre tiujn, dum kiuj vi sidas kaj nur aŭskultas. Tio tre bonas por la gufujo, nokte, por malgranda publiko, sed ne kiel ĉefa vespera programo de junulara renkontiĝo. Eble maksimume nur unu, eble fine de la tuttaga excurso, kiam homoi generale estas lacae, kai bone, eble ne volas tiom activi, sed acustica concerto ne dancigas, sed tion almenau estas facile organizi. sed tio vere ne estas ĉefa programero de junulara renkontiĝo dum la vespero. Do pensu pri tio, ke vi bezonas okazigi koncerton, kiu estas danciga, aktiva, kaj la afero estas, ke tiujn pli malfacilas organizi. Vi bezonas pli bonan materialon por la sonorigado, do vi vere atentu pri tio, kial vi elektas. Ankaŭ pro la budĝeto, la kostoj kaj vere la antaŭ preparo. Do fari bonan koncerton estas granda tasko. Kaj prepariĝu por tio, ke vi vere bezonos atenti pri tio. Do, se vi ne scias kiel fari koncertojn, kaj vi tute havas absolute nenian ideon, tiam petu homojn, kiuj ja scias kiel fari. Do, vi ne scias kiel fari koncerton, sed vi volas havi koncerton, tiam petu homojn, kiuj scias kiel fari. Ekzemple, Vinil Kosmo, Eŭroka eldonejoj povas helpi vin. Se vi povas mem fari, do trovu homojn, kiuj volonte faras kun vi. Alikaze, oni preskaŭ povas diri, ke ne faru koncerton. Aŭ havu monon por pagi homojn, kiuj kapablas fari por vi, sed ni denove parolas pri junulara renkontiĝo. Ĉiam estas problemo la mono, ĉiam oni pensas pri tio, ke oni ne havas monon por aferoj, do vere pripensu pri la budĝeto, ĉar vi ne volas havi multkostan malbonan koncerton. Do vi vere petu konsilon de tiuj homoj, kiuj scias kiel fari. Do kaj vere la afero estas, ke oni ĝuste ĉar ni parolas pri Esperanto-renkontiĝoj, do oftege oni venigas homojn de eksterlando por via Esperanto-renkontiĝo. Kaj la afero estas, ke ili kunportas siajn instrumentojn, sed ne la sonsistemon. Tio estus tro. Kompreneble estas ĉiam kazoj, kiam oni ja kunportis ankaŭ la sonsistemon, sed prepariĝu, ke plej ofte oni kunportas instrumentojn, sed ne la sonsistemon. Do, kaj Melona diris al mi, ke estas ekzemple tia solvo, ke oni invitas lokan grupon, kiu ludas sian koncerton, kaj vi interkonsentas en la kontrakto, ke post sia koncerto alia bando rajtas uzi ilian sonsistemon aŭ materialon por ludigi la Esperanto-grupon. Do, ili povas esti kvazaŭ kiel antaŭgrupo de la Esperanto-grupo. Kaj Melona diris al mi, ke tio estas vere ofta solvo. Ĉefe se estas tiu loka grupo, kiu havas saman stilon al la Esperanto-grupo. Do ni povas prezenti kaj lokan grupon, kaj doni sonsistemon al la Esperanto-grupo. Kaj tiel povas esti havi interese fakte ambaŭ la saman vesperon, kaj havi solvon por sonsistemo. Do, kaj fine, ĉar ni ĉiam parolas pri la internacia vespero, kio malfacile estas ĝin okazigi bone. Do la sekreto estas, ke vi neniam vere povos okazigi bonan internacian vesperon. Eble vi jam sciis tion, eble tio ne estas novaĵo, sed fakte oni simple ne povas okazigi bonan internacian vesperon. Estas du mikrofonoj, oni bezonas personojn por kompreneble doni la mikrofonojn kaj ŝanĝi la stativojn, se tio bezonatas. Sed fakte ne eblas rekonekti, malkonekti ĉion kaj tamen sukcesi. Do, internacia vespero estas tiu programero de la Esperanto-renkontiĝoj, kiam oni kontribuas kaj ĉiun 5 minutojn ŝanĝiĝas, kiu estas surscenejo kaj kion tiuj personoj faras. Do, la afero estas, ke ĝi estas parto de la Esperanto-kulturo, kaj kompreneble oni devas averti la homojn, ke estas du mikrofonoj, kaj tio estas ĉio. Oni devas peti, kion oni bezonas sursceneje, sed internacian vesperan ne eblas bone okazigi. Pro tiuj diversaj stiloj kaj nombroj de aferoj, kiujn la partoprenantoj elektas fari. Do, internacia vespero neniam sukcesas bone, sed la homoj, kiuj partoprenas, ĉiam ĝojas, ke ili estis sursceneje. Kaj tio estas ĉio. Do, la homoj ĝojas, ke ili partoprenis, sed se temas pri sonorigado, ne estas bona solvo por okazigi bonan internacian vesperon. Simple ne funkcias. Do, akceptu tion kiel la lastan konsilon, kiel io, kion se vi fuŝas, tio ja estas en ordo, ĉar vi ĉiam fuŝos, ne gravas. No, espereble vi multege lernis pri sonorigado. Dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.